Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se potom pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoji.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Danielem Gamrotem. Ahoj Dane, vítám tě ve studiu.
Ahoj Pavle.
Dane, ty působíš v oblasti osobní efektivity, produktivity, sebeřízení a podobných věcí už poměrně dlouho. Jsi vidět na sítích, máš krásný web, začal si točit podcasty, takže tě tady nebudu příliš představovat, zaznělo tvoje jméno, kdyby někdo nevěděl, o koho jde, tak si tě určitě dohledá. A já, když jsme se domlouvali na tvojí účasti v podcastu o rozvoji, což už je vlastně skoro 3/4 roku, jsem rád, že se to povedlo, tak jsem měl pocit, že se budeme bavit hlavně o produktivitě. Čím víc ale sleduju to, co děláš teď, AI, vibe coding a tak, hlasový ovládání a podobné věci, tím víc mi přijde, že už zdaleka nejde jenom o řízení sama sebe, o řízení času, ale že jde víc o to, jak vůbec člověk navrhuje způsob své práce, prostředí, ve kterém pracuje a tak. Podcast o rozvoji se věnuje rozvoji lidí na individuální úrovni i na firemní úrovni. Já bych rád se ptal i na to, co vlastně jako tohle téma, jak rezonuje ve firmách, ale začal bych úplně jednoduše. Když se zeptám, co pro tebe znamená být produktivní člověk?
Jo, tak já to odmotám možná ještě 2 minuty zpátky. A ty jsi tam zmiňoval právě hodně viditelnost těch nástrojů a tady těchto těch věcí, které mě teďka principiálně asi jako baví a je to způsob, jak si ad jedna zoptimalizovat procesy a ad dva, jak si přinášet radost do té práce, protože já jsem byl od malička, od svých 7 let jsem byl takový trošku geek, který vlastně v 7 letech programoval na Commodore 64, už nevím ty parametry toho počítače a ukládal si svý vlastní hry na takový ty kazety s tou magnetofonovou páskou a pak to nefungovalo a pak řešil, proč to nefunguje a to mi bylo 7. No a pak se to nějak jakože zvrhlo v to, že jsem začal hrát počítačové hry, nastoupil jsem na školu, kde jsem měl studovat IT, ale moc to nevyšlo, protože ty skripta byly 20 let starý, jelo se podle nich a teda, no a vlastně jako ten skok z vysoké školy potom na práci s lidmi, což bylo vlastně projektové řízení, mi tak nějak jako otevřelo cestu do světa toho starat se jako více o člověka než o tu technologii, ale zároveň ta technologie tam se mnou pořád jako zůstává, jo. A když se vrátím k tvý otázce, tiho to úplně jako neuteču, ono to s tím souvisí. Já si myslím, že produktivita, byť třeba u mě na sítích, to tak teď v poslední době nevypadá, byť se to snažíme i korigovat, aby to tak vypadalo zase, tak je primárně postavená na člověku a na tom, že máš 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 1 hlavu, 2 ruce, 2 nohy. A to je vlastně to, co ty máš a technologie do toho jsou jenom nějaká komponenta, která ti může s tou produktivitou pomoct, ale zároveň ti v ní může strašně moc jakoby uškodit. A pro mě produktivita je to, že se staráš o relevantní věci nebo že pracuješ na relevantních věcech, což jsou věci, které mají pro tebe hodnotu, pro tebe nebo pro tým, nebo pro firmu, záleží na tom, jakoby
jasně, nějaký důvod, to bereš
pro vesmír. Má to hodnotu, je to důležitý, to je první takový pilíř, druhý pilíř, se kterým pracujeme a nevím, proč se vykám, pracuju, tak je výkon a to je to, že vlastně v určitých věcech, které ti dávají smysl, nechceš brzdit sám sebe, pokud tu věc můžeš zrychlovat a není to kontraproduktivní, protože zrychlování může být kontraproduktivní, může to být to, že vymýšlíš jakoby spoustu věcí, ale chybí tam třetí pilíř, relevantní věcí, ale chybí tam třetí pilíř a to je udržitelnost.
Což je dneska velký téma. Že?
No jasně, protože na to všichni jako dlabou, protože můžou vytvářet nové věci a mají webovky a aplikace a whatever a vlastně si nehlídají takový ty jako prostoje a ty prázdný místa, ve kterých jakoby čumí do zdi, do lesa, anebo na cokoliv, na barák. A to nám tam chybí právě v té produktivitě, protože udržitelnost je spojená s energií, s návyky, s rutinami, s nějakým jako s tím jako bejt ezotericky se sebou a přemýšlet o tom, jestli ty věci, které dělám, vedou k tomu, abych žil život, který je pro mě relevantní. No.
Okay. To dává smysl. Přijde mi jako zajímavý to trochu žonglování s těma pojmama produktivita, výkon, udržitelnost. Oni, přijde mi, že to jsou vlastně vrcholy pořád stejného trojúhelníku a že jedna druhou ovlivňuje, že jedno bez druhého vždycky bude trošku kulhat. Já jsem říkal, že tady nechci úplně procházet celý tvůj profesní profil a CVčko. Já jsem tě zaregistroval poprvé někdy opravdu, nevím, 15 let zpátky.
Fakt?
Tenkrát v souvislosti s GTD, Get Aha. Things Done. Aha. Ty jsi byl tehdy poměrně velkým propagátorem toho. Přijde mi, že byť ty principy, o kterých ty jsi teďka před chvilkou mluvil, zůstávají stejný, protože to jsme my, tak v té oblasti osobní efektivity nebo produktivity se toho za těch 15 let poměrně dost změnilo. A když se ohlídneš za tou svojí cestou, jako s tím tématem, co zůstává pořád stejný? Protože to se změnilo, to bychom asi dali dohromady rychle, ale co zůstává stejný? Je to ten člověk?
Asi tohle, no. Jako to, co jsem teďka popsal, protože pořád chceš dělat na pro tebe důležitých věcech, ať už to je spojený s rodinou, s prací, se zdravím, s jakoukoliv oblastí tvýho života, která je pro tebe důležitá. Pořád nechceš pálit zbytečně moc času na těch věcech a pořád chceš žít hezký život, což souvisí s tou udržitelností, s tím, že prostě se nevracíš domů. Každý den, nevím v kolik hodin, to je asi individuální a jsi úplně bez energie. Vlastně chceš tu energii mít třeba i doma a chceš jako bejt, ne jako nabitej, ale chceš nebejt vybitej na každodenní bázi a chceš tady bejt pro lidi, na kterých ti záleží a to je podle mě pořád stejný. Dneska to, co se změnilo, i když se na to neptal, ale změnilo se jako primárně to, že my máme mnohem více rozptýlení, který jsou v okolí. A to rozptýlení už není to, že máme Facebook, který na nás háže notifikace, ale rozptýlení je to, že můžeme tvořit věci, což je podle mě jakoby hrozně skvělý, ale zároveň je to mega nebezpečný, pokud si to neuhlídáš. No.
Hele, ty celý ty leta školíš, učíš ty věci, máš individuální klienty, pracuješ pro firmy. Co bys dneska určitě neučil, přestože si to před těma třeba 10, 12, 13 lety těm lidem říkal.
Jo, tak to jsou asi systémy. My jsme, že jo, já jsem vyrostl na tom, protože já jsem na začátku, když jsem začínal, tak jsem, doufám, že nebudu kecat, ale myslím si, že první jakoby to téma bylo právě třeba GTD, jo, který bylo tehdy hrozně populární, Getting Things Done a
jinak v češtině to vyšlo mít vše hotovo, kdyby to někdo ještě chtěl dohledat a učit se systémy.
A mít hotovo. A ono to jako není jako blbý, jako na systémech je jako špatný, nebo je to není špatný, ale na systémech je nevýhoda to, že lidi to často vnímají jako koncept, který potřebují nasadit a vlastně nemají tam tu individualizaci a ty systémy vyhovují autorům a geekům, jakože jo, a to jsem byl já vlastně, já jsem nebyl autor, ale geek. Autor byl David Allen a tam je to jako v pohodě, protože mě s tím bavilo experimentovat a my jsme tehdy vlastně před těmi 12, třeba 13 lety společně s dalšíma lidma, který jako propadli produktivitě, tak jsme učili ty systémy, takže tam měl takový ty jako GTD, pak protože GTD bylo moc složitý, tak bylo ZTD, nevím, to takhle vyslovovalo Zen to Done, jo, kde vzal vlastně Leo Babauta principy 7 návyků skutečně efektivních lidí a GTD vybral z toho úplně ty nejelementárnější věci a udělal z toho 110 stránkovou knížku, nebo kolik to mělo stránek a vlastně bylo to dobrý a lidi to, že jo, tehdy ten kult To byl kult. A ten minimalistický, jako ta parta jako minimalistů kolem toho jako by vznikala, kde je jim konec. No a pak byly ty pomodory a různý a tady tyhle ty věci. Takže my jsme tam učili ty systémy a protože to byl trend a vlastně ten self-help byl tehdy v kurzu. No. Tože vlastně i dneska, akorát, že už bych do toho nešel tím, že se naučím metodu, kterou vymyslí a popíše někdo jiný a já budu předávat dál. Já myslím si, že po těch letech a těch 15-16 tisících jako odškolených lidí, že už tam dokážu dávat trošku více invence z té praxe než jenom metody.
Jenom, jestli tomu rozumím správně, zkusím si to přeložit do sebe.
Jo, kdybych nebyl srozumitelný, tak mi zastav, prosím.
Znamená to, že spíše než nasadit nějaký byť jako úžasný, ale univerzální systém. Dneska víc ty lidi učíš, jak přistupovat sama k sobě, jak prostě sama sebe nastavit pro to, aby to fungovalo pro toho daného člověka.
No jasně, no. A tak já jakoby, že jo, jako typický příklad, ať je tam ten kontrast, třeba 12 let zpátky, frčelo, kromě GTD a Pomodora a ZTD, já vlastně už se nespomínám vůbec. To je jedno. A tak vezmeme třeba to Pomodoro, jo. A tehdy samozřejmě velký trend, že jo, Pomodoro, takový jako pseudo výzkum, že 25 minut na soustředění je super. Takže jsme lidi učili, že hele, pojďte si to vyzkoušet, tady Pomodoro 25.5, 25.5.
Výrobcům kuchyňských minutek vstoupali tržby.
Přesně tak, vzniklo 160 různých aplikací na mobily, které vlastně jenom stopovaly čas, akorát každá vypadala jinak. A tohle to byl ten trend. A vlastně ono to může fungovat, ale primárně jako, že ten časový slot 20 až 25 minutový je skvělý pro lidi, co jsou úplně s tím soustředěním jako totálně v pasti, jakože totálně, protože ono, jakoby to než ty se dostaneš do nějaký deep work nebo do nějaký jako zóny pozornosti trvá třeba těch 20 minut, jo, a ono, když to po těch 5 minutách potom jako stopneš, tak nevím, jak moc je to jako produktivní návyk, ale je to skvělý právě pro lidi, co jsou úplně v pasti jakoby se soustředěním, nejsou schopní prostě nereagovat na svý okolí, ať už to je, tady máme kameru, ty,
jasně, někdo, jasně, poskytne to nějaký rámec, nějaký rytmus.
A je to dobrý start, je to skvělý na vlastně první kroky k akceschopnosti, jakoby k tomu dělat na těch věcech, které jsou pro mě relevantní, pokud mám rozbitou pozornost.
Jasně. Hele, dobře, když se postupujeme od těch věcí, které dřív se hodně používaly a jako frčelo to, z dnešního pohledu jsou trošku už jako za zenitem, dejme tomu, nebo říkají, že jsou špatný, ale prostě už nedávají tak velký smysl, jako tenkrát vypadalo. Tak pojďme k tomu, co vlastně dneska ty lidi učíš, co s nima děláš a co máš pocit, že dneska funguje. Možná, až se potkáme za 10 let, tak budeme jako s úsměvem vzpomínat na to, co jsi tady dneska vyprávěl. Ale já jsem se koukal na tvůj web, velmi zajímavý články, zajímavý videa a tak. A několikrát jsem tam zaregistroval pojem výkonový tření. Velmi mě zaujal. Jednak jako zaujali ten obsah,
děkuji.
ale i tak jako to docela sexy zní. Co teda přesně to znamená výkonový tření? Co s čím se tře a k čemu to vede?
No, k čemu asi, to asi hodně záleží na kontextu. No. Jak to vnímáš ty? Nebo co tě tam zaujalo na tom?
No mně přišlo, že to zdaleka není jako o systému, že to již je to spíš o nastavení člověka a prostředí člověka, v kterém se pohybuje a o nějakých rozdílech. Ale otázka je, jak to je myšlený v originále.
Jo, ono to má totiž jakoby několik větví. Jo. Začíná to u takových té trojnožky, co jsem zmiňoval na začátku, že spousta lidí vlastně si pod produktivitou představuje ten výkon, a od toho bych to asi odpíchl, ale zapomíná na tu relevanci a udržitelnost. To znamená, ty můžeš jako pracovat na výkonných věcech, který pro tebe nejsou, výkonně na věcech, pardon, který nejsou důležitý. To znamená, odpálíš 1000 drobných úkolů, který ale nevedou k tomu, co chceš. To může být první takový...
Ale je to uspokojující.
No jasně, protože tam máš dopamin, že jo. Takže se na to těšíš a je to skvělý a to je vlastně důvod, proč my, že jo, tím, že nemáme rádi odloženou odměnu, tak jako lidi. A to je ten návrat tomu člověku, jo, že můžeš mít skvělý apky a všechno, ale tu hlavu, která se vyvíjela mraky let, tak jako neočuráš úplně. No. A takže to je jako jedna věc, že tam máš to, že odbavuješ jednu věc za druhou a nemusíš ani šmudlat na sociálních sítích nebo swipovat na Tinderu nebo tak, ale I tak můžeš odkládat tu důležitou práci, protože je těžší, neuchopitelnější a je více abstraktnější a nemáš tam ty konkrétní drobný další kroky, ale to teďka zabíhám trošku někam jinam. A zároveň vlastně to následné tření může souviset s tou udržitelností, protože jakmile jedeš pouze na výkon, tak je to a nemáš tam tu hloubku a vlastně nestaráš se o sebe, tak ten výkon stejně neudržíš, prostě zhoříš, jo. To je první věc. A druhá věc, když už teda tady tyhle ty věci máš pošepený, protože my se u toho snažíme začínat u výkonu je skvělý na efekt, protože tam vidíš ty výstupy, zvládneš více e-mailů za kratší čas. Jako,
jasně,
jo, high five, jako super. Gratulky. A když už teda zvládneš relevanci a udržitelnost a jdeš do toho výkonu, tak to tření může souviset se spoustou věcí. Jo. Může to souviset třeba s tím, že nevím, jestli jsi to zmiňoval teďka ty, jo, ale že máš třeba jakoby blbě nastavený prostředí, že ve chvíli, kdy jsi jakoby na místě, kde ti není úplně jako skvělé a máš tam jedno vyrušení prostě za minutu a máš všude digitální rozptýlení a něco pípá a kopírka kopíruje a blanka štěbetá a td. Tak to může být vlastně nějaká překážka, nějaký rozptýlení, vyrušení, který ti do toho výkonu háže vidle. Výkonový tření může být spojený taky s tím, že je na to navázaná energie, že hodně lidí řeší výkon přes, nebo perform, asi výkon, řeší přes nástroje, tooly, optimalizaci času, skládání kalendáře a podobně, ale vlastně neřeší výkon přes energii, jo, že vlastně neřeší to, že když se do prkínka 14 dní jako za sebou, 14 dní každý den za sebou fakt dobře vyspí, tak ten výkon bude úplně někde jinde, než ve chvíli, kdy to tak nějak jakoby na hulváta střílím, jo, dneska ve 12, zítra si dám Netflix ještě hodinku deal a pozítří se ženou kino, tak to se vrátíme opilí v 11:30 a tedy. A vlastně neřeší jakoby tady tohleto, tu složku té energie, toho pohybu, toho, že vlastně ve chvíli, kdy ti roste VO2 max a ve chvíli, kdy prostě máš třeba vyšší vytrvalost, zlepšuje se ti variabilita srdečního typu a podobně, tak v tu chvíli máš jakoby mnohem lepší predispozice pro to vydržet deal v soustředěné práci a zároveň líp odmítat třeba vyrušení a tak, takže tam toho jakoby fakt hodně. No.
Rozumím, tak
odbočil jsem ti?
Ne, prosím, kolem, prosím, v pořádku, kolem, ale já zkusím teda to, co jsem z toho chytil, no, si nějak přeložit, vrátím se k tomu pojmu výkonový tření.
Aha.
A jenom mi řekni, jestli...
To by se to líbí, že?
Jestli, no, líbí se mi to. Jestli to chápu správně.
No.
Protože nejen, že se mi to líbí, ale mám pocit, že to v sobě má jako obsah
aha,
důležitý.
Aha.
Znamená to okamžik, kdy je tam jako jasný a viditelný, nebo možná ne tolik viditelný, ale je tam jasný rozdíl mezi tím, co potřebuji, aby se stalo na konci, mezi tím cílem nebo požadovaným výsledkem a směrem nebo způsobem toho, jak se ten cíl snažím dosáhnout. To znamená, jako cíl je na severu, ale já jedu trošku na severovýchod. Je to ono?
Teď se vůbec nechytám, ty.
Protože to, o čem jsi mluvil,
no,
je jako rozdíl mezi tím, čeho chci dosáhnout a tím, co proto dělám, nebo jak to dělám.
Okay.
Jo, to znamená, sice se jako snažím, ale vlastně ten cíl se přibližuje buď vůbec, anebo méně, než jo, bych si představoval.
Rozumím. Což... Já přemýšlím tím kontextem, protože ono, já jsem to možná někde zmiňoval, ale fakt jakoby je to docela široký a vachlatý. Hele, to, co ty popisuješ, to znamená, že vím, že něco chci, ale zároveň my to popisujeme takovým jako jednoduchým schémátku, jo? Že máš nějaký záměr, to znamená, chceš v nějakým časovém horizontu něco. Jo? A teďka ten časový horizont může být různě dlouhý, protože ne každý vidí jakoby za 10 let, co se bude dít, jako nikdo nevidí za 10 let, co se bude dít, ale můžeš tam nějakou představu o životě, který chceš žít. A to je ta tvoje představa, to je, my tomu říkáme záměr, jako to, na co ty chceš zaměřit pozornost. A teďka to, co ti tam vlastně hází ty klacky pod nohy, tak je několik věcí, my jsme se tady bavili třeba o tom prostředí, to znamená ty notifikace, digitál, lidi, whatever, teplo, horko, počasí, cokoliv. Pak jsou to věci, které jsou naopak jako zevnitř, to znamená hází ti tam klacky pod nohy to, že neumíš pracovat se svojí hlavou, neumíš být sám, máš málo energie, podléháš různým emocím, protože nemáš dostatek třeba serotoninu, endorfinu a tak. A pak je tam taková třetí složka, to jsou věci, které jsou vlastně v kontra jakoby proti tomu tvýmu záměru. Jo? To znamená, to je to tření, to všechny ty tři věci jsou vlastně to tření. A tomu říkáme neúkoly, jo, ten třetí To, co je kontra, tak jsou vlastně neúkoly a to jsou věci, které ty děláš a buď bys je vůbec neměl dělat, anebo je děláš jako pomalu, nebo by měl někdo jiný, nebo tada. A tohle to všechno ti vlastně vlastně potom hází klacky pod ty nohy a za mě je to, a to nevím, jsme tady zmiňovali, nebo tady máme jenom poznámku, ale tohle to hodně všechno souvisí, nebo k tomuhle tomu, aby se tohle nedělo, aby tam ty neúkoly nebyly, aby ta část toho tření tam jakoby trošičku se jako minimalizovala, tak je hrozně důležité zase vracet se jako k sobě. To znamená jít si do té hlavy, přemýšlet o tom, dát si stopku, přemýšlet o tom, co dělám, jak to dělám, proč to dělám.
To znamená to vůbec... snažit se vypozorovat, kde to nejvíc.
No jasně. No.
Kde jsou jako ty místa, kde prostě ta produktivita utíká.
No jasně.
Z nějakého důvodu.
No jasně.
Znamená najít je a na ty nějakým způsobem se zaměřit.
No já... Abych tohle to mohl dělat, tak nesmím utíkat jakoby z toho ticha asi, nebo jak to nazvat, jo? My, když máme být v klidu a v tichu, tak abychom nebyli v klidu a v tichu, tak saháme po různých rozptýleních, ať už to je oslovování, nehlídí mobil nebo cokoliv, abychom nebyli v klidu. Vyhledávám si ty náhradní činnosti, pořád jakoby hledáme nějakou činnost, abychom něco dělali. A nám to jako hrozně chybí. Jo, chybí nám potom takový to, že si fakt dáme tu stopku a řekneme si, dobře, Danečku, sluníčko, tak tento týden to bylo fajn, ale podívej se na svůj kalendář a řekni mi, co bys tady mohl třeba škrtnout. Jo? A to je vlastně ono. Nebo co bys mohl dělat efektivněji. Jo, tady si spálil prostě 3/4 hodiny na tom, že si tvořil nějaký materiály. Co bys chtěl udělat pro to, nebo co chceš udělat pro to, aby to trvalo 10 minut?
Což mě teda jako vede k tomu, a ty jsi to už vlastně před chvilkou trošku jako na kous. A to je to, jakým způsobem člověk využívá věci, které ta dnešní doba přináší v poměrně jako velkým měřítku. A to jsou nejrůznější nástroje, tooly, hacky, snippety, aplikace a nevím co všechno. Protože tak, jak se o tom bavíme, tak já mám pocit, a ono to vlastně bylo vždycky tak, že ty největší bariéry jsou v nás, v naší hlavě, v našem nastavení, v našich návycích, v naší neochotě se rozhodnout, nebo jako něčemu říct ne, jo, a podobně. Ale stejně tak, jako v těch 90. letech se řešily ty úžasné diáře a potom ty to-do listy a pak prostě v dalších letech jako systémy typu GTD a podobně, tak teďka jsou jako digitální nástroje a úžasné jako věci a vznikají neuvěřitelně rychle. Ale vlastně efekt je furt stejný. Pokud jako to nešáhnu si do té hlavy a tam to nezměním, tak přece jako můžu mít ty nejlepší nástroje. A je úplně jedno, jestli mám minutku a měřím si 25 jako minut na takzvaně hlubokou práci, anebo prostě mám úžasně rozjetou aplikaci, hlasem ovládám jako notebook a všechno se mi maily si mi vyřizují sami, ale jsem vlastně furt ve stejném problému. Je to tak?
No, možná si ještě ve větším problému. No.
Jasně, jsem... protože ta doba jako ještě na mě útočí čím dál tím víc toho kolik.
No, ty tam máš jakoby mnohem silnější, nebo pardon, mnohem rychlejší pocit toho uspokojení dneska, jo, s těma apkama, protože přece jenom ten diář, i když jsi tam psal ty věci a škrtal si je, tak to bylo pomalý. Jo, bylo to to, že to chviličku trvalo. Dneska, když si vezmeš Todoist, tak do Todoistu nadiktuješ prostě 60 km dlouhou zprávu a on ti tu zprávu rozseká na konkrétní úkoly. Jo, to znamená, máš to několika násobně, možná třeba jakoby 20 násobně rychleji, jo, že ještě fakt jakoby rozseká ty úkoly a nějaká automatizace ti je zpracuje do konkrétních, zapracuje do konkrétních projektů, vydestiluje z toho termíny a tak. A to je rychlejší a my tam máme mnohem rychlejší odměnu, protože to svítí, bliká, je to rychlý a máme radost z toho, že to je rychlý. A tím je to ještě větší past, protože pak chceme ještě víc a víc a víc a díky tomu jsme právě k tomu digitálu hodně přilepený. Ale jak ty říkáš, a říkáš to podle mě jako velmi správně a jsem rád, že konečně to můžu někde otevřít, jo, ale vracit se to zpátky k tomu, že jako lidi jsme se prostě nějakou dobu vyvíjeli a já nejsem prostě biolog, takže nedokážu jako pojmenovat ty roky a tady tyhle ty věci, jo, ale jde hodně vidět dopad těch nejlepších digitálních technologií na mysl a duši a ducha člověka, když to takhle pojmenuju, že vlastně vidíš lidi, kteří jsou totálně zahlcený ještě více než třeba 3 roky zpátky, přestože používají nejnovější technologie, trendy, agentní systémy, které si staví sami a podobně.
No jasně, no. Pokud jako je ten chaos ve mně, tak technický nástroj ho sice zrychlej, ale nevyřešej.
Takže ano, je to pořád o tom sebeřízení, o tom vlastně návratu k tomu, že si sednu, rozhodnu, co je důležitý, co není, jaký dopad na mě má to, co dělám, a podle toho vyhodnotím ty další kroky a podle toho jednám. A mám tu akceschopnost. Což hodně lidí zase nemá, hodně lidí odkládá ty důležité závazky, protože mám mělký uspokojení.
Jasně. Takhle to občas jako máme rádi všichni.
No, to je extrém, jo, omlouvám se, to já nechci to jako popisovat, jakože všechno je špatně, jo, ale já říkám, že i rozptýlení je super, jo, jako bez rozptýlení bychom byli, jako co bychom dělali, jo, takže to je samozřejmě v pořádku, jo.
Hele, ale tak když o tom mluvíme, já jsem rád, že jsme to téma otevřeli, tak trošku do toho ještě zkusím vníst to, co jsme zmínili na začátku, že v tobě pořád je ten geek trošku a tím pádem taky dneska, protože ty možnosti jsou obrovský, tak se věnuješ věcem okolo umělé inteligence a vibe coding a prostě stavíš aplikace primárně pro sebe, ale nabízíš je dalším lidem a přináší to nějaký výstupy a tak. Jednak mi přijde, že to je méně o snaze řídit sama sebe, ale víc o snaze měnit to prostředí, v kterém funguju. To nevím, jestli chápu správně. Ale zároveň jako člověk, který teďka říká, no jasně, prostě jsou to jako hračky, který, když nepracujeme sami se sebou, tak nás, no ne, že nám nepomůžou, ale ještě nás jako uvrhnou do jako daleko většího průšvihu. Ale zároveň ty hračky vytváříš. Tak jak to jako v tobě žije, jako v jednom člověku, protože tam vnímám jako drobnej, nevím jestli rozpor, ale nějaký možný jako kontrast. Tak jak to teda je? Co ten geek říká a co říká ten člověk v tobě, který ví, že ale je potřeba pracovat především jako s vlastním nastavením?
No a já si právě myslím a dovolím si skromně podotknout, že si myslím, že to nastavení mám docela dobrý. A to je jakoby ta výhoda, jo, že...
Ale pracuji s lidma. Jo, jak to ukazuješ jim, co je ta cesta podle tebe?
Záleží, to je hrozně široký, kterým lidem, víš? Ale když to vezmu jakoby od základu, tak pořád jako platí to, na čem jsme se tady skoro jako dohodli, akorát to nebyla dohoda, a to je to, že jako ten člověk na prvním místě je pořád důležitý a vrací se to k tomu, jo, že teďka na chviličku šla do ústraní takový to softový v úzovkách jako vzdělávání, protože prostě jedeme technologie a implementace a AI všechno a td. A ono to jakoby není blbě, je to trend, takže ten trend za chvíličku rozhodně jakoby neopadne, ale zjistíme, že ten návrat tomu člověku a to, že potřebuješ umět mluvit, prezentovat, vyjednávat, odspočívat, takže je by the way, taky důležitý, jo, že bez toho jakoby...
To jsi mě uklidnil vzhledem k tomu, že moje doména jsou spíše softový věci, tak to jsem rád, že nebudu z práce.
Ne, to a vůbec tady nechci otevírat tady tohle, jo. Ale je to ono, no, že sice jakoby ta hezká prezentace jakoby nesvítí, nebliká a nemáš tam to okamžitý uspokojení, ale to je podle mě to, co bude, to lidský vlastně je to, co bude důležitý a co je důležitý pořád samozřejmě, ale bude pořád důležitý. Když to ty technologie nějak zvládneme, jo, dneska už teďka, že o 2 dny zpátky Raycast vydal Glaze, což je aplikace, která i jako naprostým amatérům umožní vytvářet macOS aplikace, hlasem. A je to úplně jednoduchý, já jsem na tom vytvořil 2 apky, než mi došly kredity, a protože já to dělám jinak. A no každopádně, když se vrátím jako zpátky k tomu tématu, k té otázce, ti z toho zase neuteču, tak myslím si, že moje obrovská výhoda je to, že mám poměrně dobře zmáknutou tu hlavu a ty hranice, které tam jsou, který jsou dán nějakýma rutinama, že po nějaký hodině prostě nepracuju a jsem jenom s lidma a odhazuju digitál a tedy a díky tomu jsem schopný vlastně načerpat ty síly. Druhá věc, já se snažím přes ten digitál řešit vlastní problémy, když to jako hezky pojmenuju. A to je vlastně to, že věci, které jsem zpracovával fakt jako hodiny nebo jednotky, možná někdy i desítky hodin, tak zvládnu za jednotky nebo desítky hodin zautomatizovat a díky tomu to potom nemusím řešit. To znamená, zbavuju se věcí, které dělám nerad, a to je stejný, jako když jsem se zbavoval úklidu, žehlení a jiných jako věcí v minulosti, protože prostě dělat nechci nakupování, protože to prostě dělat nechci. Jo? Jasně, a je to stejný, akorát to je v tom biznesovém světě.
Mě taky napadla taková paralela, jako já jsem vždycky jako kluk nenáviděl mytí nádobí a koupení prostě myčky. No. Jako je vlastně podobný princip toho posunu, že jo?
No jasně, no, protože to outsourcuješ vyklízení myčky, je to úplně dokonalý. Ale to je vlastně jako ono, no. A je to stejný, akorát to je v tom digitálním světě, takže, a je to nový, jo, to, že se outsourcoval prostě úklid, je tady stovky nebo možná tisíce let, jako jo, to jako není, jako že to je 3 roky. Akorát teďka máme takový to nový v tom digi, že my outsourcujeme věci, které děláme neradi v tom digitálním světě a díky tomu to hodně lidem přijde jako creepy a že je to jakoby magořina a teda. A já se díky tomu zbavuju věcí, které fakt jako dělám nerad. Zlepšuje mi to schůzky, zlepšuje mi to spolupráci s klienty, protože díky jako transkriptům, který mám se svolením klientů udělaný, běží to lokálně, všechno nikam to nejde, tak jsem schopný z toho vydestilovat mnohem jako hlubší next steps a další kroky, což je to samý, další kroky a next steps, který potom s tím klientem budeme dělat, jsem schopný navrhnout lepší program na míru, jsem schopný ho připravit, jsem schopný se k tomu vrátit po půl roce a doptat se, jakoby, co jsme tam řešili a teda. Takže mi to vlastně i zjednodušuje práci a zároveň mi to pomáhá dodat tam tu hodnotu, která je vyšší. Byť si dělám poznámky i rukou, protože to mám rád, jo, to vidíš. A ostatní to nevidí, ale pomáhá mi to jakoby dodávat tu vyšší hodnotu. Jo, to znamená dávat tam víc ze sebe, ze své zkušenosti, znalosti a z toho, co jsem v minulosti dělal. A je tam pořád ten geek a díky bohu za to, protože je to pro mě naprosto přirozený. Pro mě je naprosto přirozený vlastně pochopit v podstatě jakoukoliv technologii, která není, jak to říct, ultrademonsky, která není až moc prostě, není kosmická, není kvantová a teda, ale vlastně v tom běžném využití to, co, s čím mají jako lidi často problém, protože se to chtějí naučit, tak já vlastně se to naučit pro mě jako není až tak jako obtížný a díky tomu jsem schopný toho víc proniknout. A ty se ptala ty lidi ještě.
No.
Já si myslím, že to, co vidíš třeba na LinkedInu a zmiňoval si vibe coding a já tady ty věci, tak je extrémně úzký segment lidí, který jsou možná na tom podobně jako já a rádi si hrajou. Pro mě to je hračka, která mi pomáhá. A pak já vlastně ve chvíli, kdy, nebo já, to, co, že moje práce je, že jezdím mezi lidi, kteří jakoby tímhletím políbený nejsou. A běžně se mi stává, že fakt celý týden, za celý týden navštívím 3 nebo 4 firmy, je to dohromady třeba 50 lidí a z toho 49 jako nikdy o tom, že existuje nějaký vibe coding, nebo že AI umí něco jiného, než jakoby odpovídat na otázky, neslyšeli.
Jo, to znamená, takže to, že tam, něco to je hodně vidět, neznamená, že to je široce rozšířené.
Přesně tak, záleží na tom prostě, do jaký bubliny koukáš, no. Jo, takže tam to je trošičku jiný a tam to vysvětlování je trošičku jiný a vlastně stavba celého toho systému té produktivity skrze digitální technologie probíhá trošku jinak než u mě.
Jasně. Ale vede mě to tady ještě k jedné otázce, tak napadá. A ono se to prolíná všim tím, o čem se teďka tu půl hodinu bavíme. Je to posun od systému k principům. Od toho, že ty lidi jako neučíš chlívečky a
rozumím,
vývojový
jasně.
diagramy, ale učíš je, jak k těm lidem, jak k tomu přistupovat, jak přistupovat k sobě. Tak, jasně, to všechno jako dává velký smysl, ale taky to předpokládá, že ty lidi s těma principama, který ty se jim snažíš ukazovat a říkat, hele, tohle je důležitý a dává to smysl a tak, takže jsou schopní s těma principama nějak pracovat. A my už jsme se toho trochu dotkli, nebo ty se z toho trochu dotknul, a to je nějaká individualizace toho, že prostě každý jsme trochu jiný, taky si říkal, záleží na tom, pro který lidi, že to ukazuju a tak. A v mý zkušenosti lidi jsou jako hodně různý. Naturelem, nějakou osobností, zvykama, prostě prostředím, v kterém fungujou a tak. Jak moc si myslíš, že ať už ty, když s těma lidma pracuješ, anebo vůbec, jako celá ta produktivita jako téma, může respektovat tu různost, může respektovat rozdílný osobnostní nastavení toho člověka, jeho energii, jeho přirozený styl práce. Jak jsi schopný tohleto jako rozlišovat a ukazovat těm lidem, že ne všechno pro ně musí být cesta?
Jo. No to záleží. A tady mám takovou poznámku show výsledky inspirace. Jo. A teďka otázka, jako co ty chceš jako ten klient? Protože to může být show a může to být to, že nastoupíš před 200 lidí online nebo prezenčně na nějaký konferenci nebo kdekoliv ve firmě a uděláš ten 50-minutový stand-up říznutý vzděláváním a jasně. Máš tleskánky a tady tyhle ty věci, přesně. A pak si dáme šáňo a končíme a chlebíčky a tak. A to teďka jako hodně zjednodušuju, to nemusí být jako vždycky nutně pravda. Pak to může být ta inspirace a to je to, co mi říkala třeba teďka klientka, která dělá pro energetiku. a pardon, pro pojišťovnu a známe se 12 let třeba. Ona za tu dobu obrazila několik firem a máme hrozně hezký vztah, když se vídáme málo, bohužel, ale asi nevím proč. Dobrý námět. A ta říkala, hele Dané, jako já vím, že jdeš po těch výsledcích, ale my tady potřebujeme lidi dostat vůbec do toho tématu a mám tady nějaký rozpočet, který na to mám jakoby vydedikovaný a přesto jít nemůžu. Připrav, co umíš, nepočítám s tím, že se budou dít velký změny. Mm-hmm. A je to vlastně to, že jenom v lidech otevřít to, že něco takového existuje, může zasadit potenciál pro tu budoucí pro ty budoucí změny a výsledky, protože už mají tu informaci, se kterou třeba ještě teďka nemusí nutně pracovat, ale můžou s ní pracovat někdy jako do budoucna.
Měníš tu startovní čáru.
Přesně tak. A pak tam jsou samozřejmě lidi, kteří jsou dál, nebo kteří řeší aktuálně ten problém, který ty tam popisuješ. A mají už na to ten nástroj, což teďka jsme zase dva dny zpátky řešili s jinou slovenskou firmou, společností. Tak jsme řešili právě tohle, že oni tam chtěli, no máme na to 60 minut, ale chceme tam co nejvíce těch typů, který jako těch ty jsou možná taky zmiňovat, takových těch mikroheků pro soft i digitál. A bude tam 200 lidí, by the way. A já si o to, OK, jak moc to má být individualizovaný? A jenom jsem se zasmál, protože jsem čekal, že fakt na to jako odpoví. Oni řekli, jo, vy si děláte srandu, že? Říkám, jasně. Jo, ale dáš tam vlastně to, co nefunguje plošně, ale co víš, jako rezonuje se spoustu lidí, jo, typu zrychlený zapisování poznámek, nějaký systém pro třídění těch informací, který funguje podle tvý zkušenosti většině lidí, ne všem, ale většině. Plus do toho řízneš nějaký digitální typy, který víš, že ty lidi můžou používat, protože jsou v nějakým třeba Microsoft 365 prostředí a ty typy jim můžou pomoci s tím výkonem a vlastně s tou udržitelností částečně, protože to je jako je to technologie. No a pak je ta třetí věc a to jsou ty výsledky a to mám teďka hezký příklad aktuální spolupráce z jedné severočeské firmy a tam mi přímo volal CEO a měli jsme jeden nebo dva koly, teďka si nevzpomínám. A já jsem měl poprvé v životě to, že on dělal to, že chce pro top management prostě program a chce to extrémně individualizovaný a prostě s každým tím si něco ou, COO, CMO, CTO a td. Takže chce, abychom se naladili přesně na ten jeho styl práce a na jeho úroveň a chceme to posunout o 3 úrovně vejš. A já jsem měl v tu chvíli, kdy jsme se na tom domlouvali, tak tam byly takový námluvy ještě, jo, že on měl to, no chceme se přijít podívat na nějakou vaši veřejnou akci, tak jsme se přihlásili na váš veřejný webinář. A já jsem měl to, wow, to je úplně skvělý, tak aspoň zjistíte, že to je úplně marný a nebudeme ztrácet čas. A td. A dokonce já jsem měl, když jsme si psali, tak a byla ta rozhodovací fáze, tak jsem v jednom tom e-mailu napsal, hele, jestli chcete vidět, jak vypadám a jak mluvím a jestli to fakt stojí za to, tak já přijedu, to je 2 hodiny cesty, to je v pohodě. Já moc necestuju teda autem, já to nemám úplně rád, jako řídím, myslím si, velmi dobře, ale nemám rád cestování autem. A no a tak jsem tam byl jako 14 dní zpátky, 3 týdny, něco takového. No a už to jde, už to rozjíždíme. Takže, a to je to individuální, jo, to je to, že hele, mám tady něco, protože někdo je v digitálu tady, někdo tady. Jo, někdo má skvěle zorganizovaný úkoly a je v té firmě rok a půl a někdo má ty úkoly úplně jakoby rozčabraný a je tam 20 let, ale pořád mu to nějak funguje. Jo, a teďka není cílem dostat všechny na stejnou úroveň, ale vlastně posouvat ty lidi spíš jako nahoru. No.
Čiže fajn, že jsme se docela jako dostali k rozvoji těch firem. A je mi jasný, že jako pracuješ s živýma lidma, s individualitama.
Já to už doufám.
Snažíš se něco ukazovat. Ale zároveň moje zkušenost, a myslím si, že to je jako přenositelný, je, že ta firemní efektivita nebo produktivita té firmy se skládá prostě z těch individuálních výkonů a produktivity těch jednotlivých lidí. A že ten směr, jak působit na lepší fungování firmy, je vždycky jako od spoda. Že jako snažit se tlačit na firmu, takzvaně by byla efektivní a ono to ty lidi nějak veme sebou, že je vlastně nesmysl. A jsem rád, že tady zaznělo, že jako neexistuje jeden univerzální systém a přístup jako pro všechny a že každý potřebuje najít nějakou svoji cestu. Ale když teda zůstaneme u toho jednotlivce, ale zasadíme to do nějakého firemního kontextu, jasně, každý děláme ty věci trochu pro sebe, ale bavíme se taky o nějakém výsledku nějaký návratnosti investic, když se budeme bavit jako o firemním prostředí. Tak když zůstaneme u toho jednotlivce, tak ale na toho jednotlivce a na jeho způsob práce působí spousta dalších věcí. Je to nějaký firemní prostředí, firemní kultura, jasně. S tím hrajou manažeři, protože ty ovlivňují pracovní prostředí těch lidí nějakým způsobem jako vytvářejí. Trošku z boku do toho vstupuje nějaký HR, který pro ně zařizuje ty školení. A ty jsi to jako trochu zmínil, já mám občas, a pořád si to děje, když zaplať pámu míň než dřív, že přijde někdo z firmy a řekne, my potřebujeme, aby ty lidi se začali chovat jinak, takže tady máte 25 lidí, máte na to 8 hodin a potřebujeme, aby jako se změnilo tohle. A ne, že je úplně jednoduchý těm lidem ukázat, že takhle to ale fakt nefunguje. Jo? A nechci vidět, jak moc se s ním potkáváš taky nebo ne, ale možná, co vlastně z toho všeho, o čem se tady bavíme, si můžou vzít. Jednak ty šéfové, co oni můžou udělat pro svý lidi, aby mohli být produktivnější. A druhý plán, a teďka kladu vícenásobnou otázku, a vím, že to je blbý, ale ty si děláš poznámky, tak to je super. Co si z toho může vzít ten, kdo má na starosti rozvoj v té firmě, to znamená nějaký L&D nebo HR, nebo jak se to jako různě jmenuje. Aby to nebylo jenom objednávání dalších a dalších školení a placení účastí na konferencích. Aby fakt to těm lidem pomohlo, aby to posunulo jejich pracovní chování a tím pádem se to odrazilo v lepším fungování té firmy. Tak co ty manažeři, ať to strukturu?
No, myslím, že obě dvě ty skupiny tam potřebují kvalitu, že jo? To je první věc a vědět, co chtějí. To jsme vlastně naťukli už u toho, u té show inspirace a výsledku, jo? Že vlastně potřebuji vědět, co chci, protože já si myslím, že ta show není špatně. Jo? Udělat 50-minutový stand-up příznutý rozvojem není jako špatně, protože na druhou stranu taková ta rigidní jako produktivní práce, kdy fakt sedím u kompu na meetingu kdekoliv, nevím, kolik se dneska pracuje, 8 hodin denně, tak jo, a jenom to jako občas prostřídám obědem, kafem a tím, že se schovám na záchod, protože prostě jinam nemůžu, tak jako není v pohodě, jo, a za mě právě jakoby ta show je fajn, ale když se vezmu třeba, ty jsi tam zmínila ty manažery první, hele, to, co tam vnímám já, já tam jako první věc, já to mám i při výchově jako dítěte, jo? Že snažit se jako nepřekážet, že tam velmi často jako bývá to, že my máme to takový to, že já vám věřím a pak je tam to ale. Jo? A to ale se nepromítá jako ve slovech, ale promítá se v tom jednání, v tom mikromanagementu, v té trojité kontrole. I to často řeším s kamarádkou tady tohleto, že objela teďka 3 firmy za poslední 2 roky a že tam je jako vždycky, jo? Že právě ta... Že ten skill toho mikromanagementu je právě to překážení, to je to, co já vlastně mám chuť dělat Oliverovi, to je syn, ale vlastně se vždycky u toho zastavit, řeknu si, hele, tak chtěl jsem mu dát tu volnost, tak ho nech. Jo, prostě to rozfláká, prostě se sám rozbije, prostě tady dá. A tohle to je i u těch lidí.
To znamená uvědomit si všechno, co dělám, tak vůči těm lidem ovlivňuje to, jak oni se cítí a jak můžou fungovat. To znamená, jako zase řídit sám sebe a trošku jakoby mít sám sebe pod kontrolou. V tom
no, jasně, sebeřízení, jasně. A nebo ještě druhá věc, a to možná tomu předchází, a to je to neříkat něco jiného, než jako potom dělám. Jo, že když za mnou přijdeš a řekneš, hele, já tě prostě budu mikromanažovat, budu ti do toho skákat, budu tě tady šikanovat za každou blbost, já jsem s tím úplně v pohodě. Ale řekni mi to. Neříkej mi, že mi dáváš volnost a potom mě budeš řezat a držet na vodítku a tady máš ohrádku a v té se můžeš pohybovat. Jo?
Takže... Ono se to dá říct i opačně, jo? Jako budu hlídat každý tvůj krok, prostě bude to bezpečný, no, a pak tě hodím do vody, dobře, a nechám tě plavat.
Ty jsi větší diplomat, ale, ale jo, no. Je to tak. Tak to je jako jedna věc. Druhá věc je právě to prostředí a ty nástroje, protože my velmi často po lidech chceme, a to máš třeba teďka v kontextu té AI, jo, že když to hodně zjednoduším a když to udělám jako LinkedIn post teďka, tak my lidem říkáme, hele, používejte AI a pokud to budete používat, tak vám zaplatíme extra licence, akorát lidem dáme Copilota ve verzi zdarma, což je jakoby super kecálek, ale vlastně ve finále ti to s ničím nepomůže, jako verze praktickým režimu v roce 2026 červenci, což je dnešek, doufám, že si mě to neprokec, a jako nepomůže ti to s tou moderní prací, jo. A to je vlastně ono, že my, a myslím si, že na to dojede jako spousta firem, že neposkytujeme lidem nástroje, který by jim měli zjednodušovat tu práci. A to je blbě, jo, a tvrdíme, hele, tady je máte, ale ono to tam jako není. Tak to je jako druhá věc možná, no a pak třetí věc je to prostředí, no. To znamená ve chvíli, kdy já chci po lidech deep work a zasadím je do open spaceu, kde je 20 lidí a nedovolím jim jako měnit to místo a nesmí být v zasedačkách, nesmí si je bukovat, home office je pas není jako možnej. Což týka nechci říkat, že home office je to nejlepší řešení na všechno, což není. Ale nemají tam tu volnost vlastně v tom, kde můžou pracovat a jak se soustředit, tak je to zase blbě. Jo, to znamená brát v potaz to, že ty podmínky, které já tam nastavuju, a manažer jsem byl 4 roky a vůbec tomu nerozumím, jenom podotýkám, jo, jenom říkám, co pozoruju jako v okolí, tak je, bylo by fajn jako přemýšlet o tom, jaký ty podmínky těm lidem dávám versus co říkám, že jim dávám. Jo, to jste někdy jako třeba.
To dává velký smysl. Já k tomu jenom připomínám, aby to nezapadlo, protože tam byla ještě ta část pro ty lidi, který má na starosti to vzdělávání a ten druhý, ale ty jsi to vlastně řekl. A mě to jako dělá docela dobře, protože to vlastně naplňuje jeden z mála přístupů nebo hesel nebo systémů, který si myslím, že fungují univerzálně. A to je začínejte s myšlenkou na konec.
No,
prostě je potřeba vědět, jak to má vypadat, až to bude hotový a podle toho jako plánovat tu cestu a ty kroky. Jo.
Ještě mám jednu věc, promiň, já jsem se tady poznačil a neřekl jsem to a za mě je to jakoby hodně jako důležitý v kontextu jako dneška. A když jsem se bavil o těch výsledcích, tak vlastně ta odměna za výsledky versus za čas, to je jako jedna věc, o tom se můžou vést jakoby filozofické diskuze, ale právě jakoby ta odměna za ten čas, který trávím v té práci, je dneska mega velká past. A protože se děje často to, a to teďka pozoruju, že lidi schválně vykazují méně více práce, i když pracují méně, protože samozřejmě ve chvíli, kdy řekneš, že stihneš tu práci, kterou dělá ostatní, dělají 8 hodin, ty to stihneš za hodinu, tak co se asi stane, že jo? Prostě dostaneš naloženo. Takže jasně, možná tohle to jako kazíš normy, přesně. Takže ve chvíli, kdy já mám timesheet a ten potřebuji naplnit, tak dneska se velmi často, jakoby, když řešíme nějaký one-to-one-ka, je to uzavřený, nic se nenahrává a jsme tam jenom spolu a já jako nevynáším nikdy nic, i kdyby mě mučili, tak zjišťuju, že fakt jako lidi reálně pracují třeba 60-90 minut denně, protože mají ty technologie nastavené tak, že to jde, ale stejně do toho výkazu musí napsat těch 8 hodin.
Ano, to už se dostáváme opravdu někam. Já jsem se tady o tom v jednom z předchozích dílů bavil s Michalem Schreierem až na úrovni jako nějaký filozofie, co to vlastně udělá jako v té socioekonomické rovině a jestli to je třeba cesta ke 4dennímu pracovnímu týdnu a tak dále a tak dále. Ten kontext je jako neuvěřitelně široký a ten vliv to má samozřejmě na všechno, co děláme a na celý to prostředí, v kterém se pohybujeme. Dobře, Dane. Ať to není jenom teoretický povídání. A mám poslední prosbu na tebe na závěr a můžu říct, že nic takového nemáš. Jo? Jako je to, to je fér, ale pokud bys měl a pokud bys šáhnul do svého lektorského a konzultantského kapsáře, pro ty, kdo nás doposlouchali až sem, tak jeden malý experiment, jeden malý tip, co člověk může udělat zítra nebo dneska odpoledne, nebo nevím, a co může být trošku jako buď sklidněním nebo krokem k něčemu, co nezabere moc času, co není složitý, čeho se nemusím bát. Co by to bylo? Máš něco takového?
Jo, ale my teďka, to mě vlastně napadlo, no. Často z lidba, protože lidi chtějí ty tipy na tu, na ten výkon, jo, chtějí, jakou AI mám použít na co a jak rychle proniknout do agentních systémů, ta rada, a tam to brzdím. A pro mě jakoby mnohem cennější bude, když si třeba lidi budou všímat, a to už se dostáváme k tomu, když si budou všímat toho, co dělají, když mají chvilku klid. Tý nervozity, toho, jestli sahají po tom telefonu nebo ne, proč po něm sahají, do jakých činností se pouští. A zkusil bych to třeba na chviličku jako zabrzdit. Jo, protože si myslím, a to je teďka bez toho kontextu, je to jako hrozně filozofický a kdo ví, co ještě, jo, ale že největší problém fakt není jakoby technologický, ale největší problém je, že my se odpojujeme od sebe už několik let a vlastně nevnímáme tělo, nevnímáme hlavu, nevnímáme to, jestli neřešíme to, jestli děláme ty relevantní věci a je to daný tím, že prostě každý prázdný prostor, jak jsme říkali na začátku, to takový jsme to odkroužili, každý prázdný prostor zaplňujeme nějakou činností, tak možná jako všímat si toho, co dělám, když jsem, můžu být na chviličku v klidu. A jestli třeba u té cesty na oběd šmudlám na tom telefonu, což a proč bych to jako dělal, nebo jestli si nenasazuju při té procházce sluchátka jenom proto, abych nemusel být jako v klidu sám.
Moc děkuju. A myslím, že to je úžasný tip. A vlastně mně se to propojuje s tím, co já už leta se snažím lidi ve firmách učit. Já jsem říkal, že spíš se pohybuju v té softwarové části. A čím dál tím víc mám pocit, že tou nejklíčovější dovedností nebo kompetencí je schopnost nějaký jako reflexe nebo sebereflexe. A přijde mi, že vlastně to jako dává smysl bez ohledu na téma, o kterém se bavíme. Že člověk jako musí být schopen vnímat sám sebe, co dělá, když to nemá úplně pod kontrolou, co nedělá a podobně. Dane, moc děkuju za tu 3/4 hodinu toho povídání. Já pevně věřím, že posluchači si z toho něco pro sebe odnesou. Kdybych si já měl něco odníst pro sebe, tak možná to, že ta produktivita rozhodně nezačíná u nový aplikace nebo AI licence nebo množství prostě kreditů, který si někde nakoupím. Ale začíná u schopnosti všimnout si, kde se mi ztrácí energie, kde se mi vytrácí smysl, kde dělám věci, které vlastně k ničemu jako nevedou. A teprve po tomhle kroku má začít smysl nebo má cenu hledat nějaký nástroje, systémy, postupy, který to, co se vypozoroval, nějak pomůžou řešit.
Nebo to je paralelně. A nezapomínat ani na jednu věc. Přesně tak.
Nezvadný. Dane, moc děkuju, přeju ti ještě spoustu práce, protože si myslím, že to, co děláš, těm lidem, kteří budou naslouchat, může nejen pomoci jejich výkonností, ale významně jako zlepšit jejich kvalitu toho, jak vlastně žijou a jak vůbec všichni fungujeme.
Díky moc.
Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj zašlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu o rozvoji CZ nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže mějte se fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.